nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dëbohen nga Iraku në përputhje me vendimin e parlamentit irakian. Të gjitha forcat amerikane duhet të braktisin Irakun në përputhje me një miratim të miratuar nga parlamenti irakian. deklaroi kryekomandanti i korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit, General Major Hussein Salami. Forcat amerikane duhet të dëbohen nga Iraku në përputhje me vendimin e miratuar nga parlamenti irakian, dhe kjo është gjithashtu një kërkesë publike nga ana e popullit irakian, tha General Major Hussein Salami në një takim në Teheran të dielën me ministrin e mbrojtjes Irakut, General Lieutenant Juma Anad Sadun Khatab. Kryekomandanti i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Salami, më tej vuri në dukje se Iraku ndodhet thellë në zemrën e iranianëve sepse ai pret mauzoleumet e imamëve të ndritur shiit. Mbrojtja e integritetit territorial dhe unitetit të Irakut dhe rritja e bashkëpunimit për të ruajtur sigurinë kufitare është ndër politikat tona primare dhe një nga aspiratat tona të mëdha është të shohim një Irak të bashkuar, të integruar, të lirë e të pavarur nga vullneti i fuqive të mëdha të botës, shtoi kreu i Gardës Revolucionare të Iranit. Mëtej, General Major Hussein Salami shtoi se Irani patjetër do të hakmerret kundër atyre që vran General Major Qasem Sulejmanin dhe dëshmor Al-Muhandis, të cilët luajtën rolin më përcaktues në eliminimin e kërcënimit të grupit terrorist takfirist ISIS. Mëtej, kryekomandanti i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, theksoi se masat e marra për të hakmarrë për dy komandantët e lartë nuk do të kenë asnjë lidhje me procesin ligjor të zhvilluar në këtë drejtim, duke shtuar se bijt e Irakut të madh me siguri do të bënin punën e tyre për këtë qëllim. Nga ana e tij, ministri irakian i mbrojtjes tha se Irani i ka siguruar Bagdadit një ndihmë jetike në kohën e ndjeshme të sulmit të ISIS kundër Irakut dhe ka ndihmuar vendin arab në luftën e tij kundër terrorizmit. Irani i siguroi Irakut gjithçka që kërkohej në betejën kundër ISIS, tha General Lieutenant Juma Anab Sadun Khatab, dhe shtoi se Bagdadi zyrtar nuk do të harronte kurrë ndihmën e Teheranit në luftën kundër terrorizmit takfirist. Presidenti Amerikan Donald Trump, nëpërmjet llogarisë së tij në Twitter, së fundmi ka bërë disa deklarata duke thënë se zgjedhjet prezidenciale ishin manipuluar dhe se ai nuk do të pranoj humbjen në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rivali im Joe Biden fitoi vetëm në sytë e mediave të lajmeve të rreme, unë nuk e pranoj fitoren. Ne kemi shumë rrugë të gjatë për të bërë, këto ishin zgjedhje të manipuluara, u shpreh presidenti aktual amerikan Donald Trump. Zgjedhje të manipuluara, ne do të fitojmë, shkruan Trump në një status tjetër në Twitter para pak minutash. Kjo nuk është hera e parë që presidenti Trump reagoi në këtë mënyrë për rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale të 3 nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rezultatet e bëra publike gjatë javës së kaluar zgjeruan e përsin e Biden në 306 me 232 të votave në kolegjin zgjedhor. Trump, i cili disa herë ka pretenduar fitore në zgjedhjet prezidenciale që nga përfundimi i zgjedhjeve, përsëriti pretendimet e tij të pabazuara se votimet ishin manipuluar në favor të rivalit të tij demokrat Joe Biden. Presidenti Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sërë sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në të gjithë Amerikën kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze në zgjedhje. Për të siguruar rizgjedhjen e tij në postën e presidentit, Donald Trump do të duhet të përmbys e përsin e Biden në disa shtete, një rezultat që shumica e analistëve thonë se nuk ka shumë gjasa të ndodh. Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sër sfidash, megjithse zyrtarët e lartë të zgjedhjeve në të gjithë Amerikën kanë theksuar se nuk ka asnjë provë të parregullsive serioze në zgjedhjeve. Këshilltari i presidentit të Azerbajxhanit Hikmet Aliyev deklaroi se Azerbajxhani i ka dhënë edhe 10 ditë afat Armenisë për të evakuar qytetin nën pushtim Kalbajar. Hikmet Aliyev në një konferencë për media bëri të ditur se qeveria e Jerevanit me ndërmjetësimin e Rusisë ka kërkuar edhe pa kohë për t'u larguar nga qyteti Kalbajar. Këshilltari i presidentit të Azerbajxhanit theksoi se edhe Azerbajxhani, duke treguar humanizëm, ka pranuar të zgjas afatin deri më datën 25 nëntor. Kushtet e motit në rajon janë vështirësuar dhe rruga e vetme në atë drejtim, Zot Varnenis, është një rrugë ngushtë, tha Hikmet Aliyev, i cili shtoi se Azerbajxhani, duke marrë parasysh këto kushte, i dha kohë shtesë Armenisë për largimin e civilëve nga ky qytet. A i gjithashtu rikujtoj se populata armene në Kalbajar është vendosur atje në mënyrë ilegale pas pushtimit të kryer në vitin 1993 nga Armenia. Në kuadër të marveshjes që u arrit me ndërmjetësimin e Rusis më 10 nëntor mes Azerbajxhanit dhe Armenis, pritej që ushtria armene të largoj nga qyteti Kalbajar më datën 15 nëntor. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje në Kosovë, Albin Kurti, ka thënë se kanë qëndrime të ndryshme me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, për të cilin thotë se nuk i di motivet, se përse nuk guxon ta thotë të vërtetën për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Deklaratave të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ku e quan kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurtin të paaft në luftën diplomatike të Kosovës ndaj shtetit të Serbisë, u është përgjigjur ky i fundit, i cili në një konferencë për media ka thënë se me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama ka kohë që nuk ka qëndrime të njëjta, dhe kjo pasi Edi Rama nuk guxon ta thotë të vërtetën sa i përket presidentit të Serbisë. Ai thotë se Kosova dhe Shqipëria nuk mund të bashkohen si komb gjersa kemi qëndrime të ndryshme ndaj Serbisë. Sipas Kurtit, këto dy shtete nuk e kanë luksin që të dallojnë me qëndrime sa i përket Beogradit. Ka kohë që me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Zoti Edi Rama, ne nuk kemi të njëjtin qëndrim sa i përket presidentit të Serbisë, dhe kjo është një pikë e rëndësishme që ne dallojmë fort. Fatkeqësisht, kryeministri i Shqipërisë nuk guxon ta thotë të vërtetën për presidentin e Serbisë, për çfarë motivesh dhe arsyesh unë nuk jam në gjendje ta them. Ne duhet të bashkohemi për luftën çlirimtare, për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por edhe kundër Serbisë, e cila është kundër nesh. nuk do të mund të bashkohemi si komb, nuk do të mund të bashkëpunojmë si shtete me qëndrime të ndryshme, kashi Serbis, Kosova dhe Shqipëria, nuk e kanë jo vetëm luksin, por as të drejtën që të dallojmë sa i përket Beogradit, ka thënë kryetari i lëvizjes vetëvendosje të Kosovës, zoti Albin Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdoi me komentin politik të mbrëmjes me temë shtrëngohet dara Iran-Rusi rreth boshtit të Amerikës, Izraelit dhe Turqisë. Përgjigja ishte e menjëhershme në një njoftim të shkurtër për shtyp të publikuar të shtunën në mbrëmje, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte rrafshuar pozicionet terroriste në Nagorno-Karabakh në nxjarrin e njësive të saj të artilerisë. Në fakt të premten më 13 nëntor dhe në fund të gati 44 ditve të luftës në Kaukazin e Jugut midis boshtit Amerikë-NATO-Izrael nga njëra anë dhe një Armenie të nënshtruar ndaj diktatit të Sorosit nga ana tjetër, korridori terrorist i krijuar nga Turqia u aktivizua dhe agjendët e sultanit të sjell nga Idlibi morën luksin të përballen me rojet kufitare iraniane. Kjo gjakderdhje e Kaukazit Jugor, e ndaluar me ndërhyrjen NATO nga rusët, kishte qëllime të tjera përveç instalimit të terroristëve në portat e Iranit dhe Rusisë, duke shpresuar në një ribërje të Idlibit nën hundën e Rusisë dhe Iranit. Në një deklaratë të publikuar të premten nga policia iraniane, thuhet rajoni Tukur në provincën iraniane të Azerbajxhanit Perëndimor, posaçërisht afër qytetit të provincës Urumqi që ndan kufirin me Irakun dhe Turqinë me Republikën e Azerbajxhanit, pati një ndërhyrje të terroristëve të Nagorno-Karabakut përpara se të ndeshin me një reagim të fuqishëm të rojeve kufitare të Iranit dhe kjo në sfondin e luftimeve të forta. Të shtyrë mbrapsh nga dërgimi i përforcimeve, sulmi i nënshkruar nga boshti Amerikë-Izrael u kthye në një konfrontim pasi terroristët u përpoqën të futeshin fshehura zi në provincën iraniane të Azerbajxhanit Perëndimor. Shumë pak nga terroristët idlibian shpëtuan nga të shtënat e rojeve kufitare iraniane, të cilët megjithatë humbën tre vetë përball dhjetra të kampit përball. Që nga e premtja, konflikti i Nagorno-Karabakut ka arritur një kulm për Iranin, i cili tashmë ka lëshuar disa paralajmërime se veprimi parandalues nga ana e tij është i lejuar në mënyrë të përkryer nëse siguria kombëtare e Iranit vendoset në rrezik. Të shtunën, Garda Revolucionare e Iranit konfirmoi se ka shënjestruar gjerësisht pozicionet terroriste për te kufive të veriperëndimit, duke u shkaktuar humbje dhe dëme të mëdha terroristëve. Irani nuk një asnjë kufizim apo konsiderat kur bëhet fjalë për sigurinë e tij kombëtare. Terroristët do të zhduken kudo që fshihen, deklaroi Garda Revolucionare e Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar sulmit më të fundit terrorist në Afganistan kundër studentëve të këtij vendi nga terroristët e ISIS. Lutemi të qëndroni me ne. ku je oj bija e dashur e babait. Speciale për sulmin terrorist e ISIS ndaj Universitetit të Kabulit. Universiteti i Kabulit njëkohësisht me ceremoninë për hapjen e panajirit të tretë të librit të Iranit dhe Afganistanit që ishte caktuar të zhvillohej ditën e hënë u përball me një sulm të armatosur. Këtyre ditëve, pavarësisht të gjitha nënshkrimeve që kanë vendosur vendet e botës mbi deklaratën e të drejtave botërore për të drejtat e njerëzit, për fat të keq, ajo çfarë po vërehet në politikë dhe në veprim është shkatërimi i të drejtave më elementare të njerëzit në rajone të ndryshme të botës. E drejta për të jetuar është e drejta e parë njerëzore. Jeta është një mirësi e cila i është dhënë njerëzit nga ana e Zotit të Madhëruar dhe askush nuk ka të drejtë që t'i mohojë dikujt këtë të drejtë. Neni i tretë i deklaratës botërore për të drejtat e njerëzit thot, çdo individ gëzon të drejtën për të jetuar lirinë dhe sigurinë individuale, ndërsa në nenin 22 të po kësaj deklarate, gjithashtu është theksuar siguria sociale. Edhe pse e drejta e sigurisë është një drejtë e njohur zyrtarisht, por lajmet e publikuara gjatë këtyre ditve flasin për ekzistencën e luftës dhe të pasigurisë në rajone të ndryshme të botës. Këtyre ditve në rajonin e lindjes së mesme, forma më e qartë e dhunës dhe e shkeljes e të drejtave njerëzore shfaqur me sulmin terrorist që ndodhi në Universitetin e Kabulit. Në orën 11 të ditës së hënë, më 2 nëntor 2020, në ditën kur ishte caktuar të hapej panajiri përbashkët i librit të Afganistanit dhe Iranit, me praninë e disa funksionarëve të dy vendeve në Universitetin e Kabulit, universiteti më i madh në Afganistan, tre burra të armatosur kanë hyrë në fakultetin juridik të këtij universiteti dhe kanë hapur zjarr në drejtim të studentëve dhe profesorëve të pranishëm në ambientet e këtij fakulteti. Si pasoj e këtij sulmi terrorist, që si pas raporteve të medjave kanë lënë të vrarë të paktën 22 persona, Ashraf Ghani, presidenti i Afganistanit, këtë sulm vrasës e quajti krim lufte dhe ditën e martë më 3 nëntore shpalli ditë kombëtare zie. Grupi ashtu quajtur Khorasani, i varur nga grupi takfirist ISIS, ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e këtij krimi. Sheikh Ahmed Sigati, student i degës së shkencave shoqërore arkeologjike në Universitetin Shtetëror të Kabulit, thotë se ishte ora 11 dhe ambientet e universitetit ishin plot me njerëz. Disa student ishin në klasë të mësimit dhe disa të tjerë ndodheshin në oborrin e universitetit duke biseduar me njëri tjetrin. Zhurma e shkrepjes së plumbave i tronditi të gjithë. Zhurma e shkrepjes së plumbave vinte nga pjesa veriore e universitetit, një zonë ku ndodhet fakulteti juridik. Ne u larguam menjëherë nga universiteti, por kemi dëgjuar nga kolegët tanë që ishin në fakultetin juridik që tre persona me uniform të forcave ushtarake të Afganistanit kishin hyrë në universitet. Ata kishin hyrë në katin e parë dhe në katin e parë të universitetit të juridikut. Nuk e di se sa student kishin qenë në klasë në ato çaste. Ata, në atë klasë, kanë filluar të shtinë me armë zjarri. Në atë klasë janë vrarë 7 student. Shumë student që ishin dëgjuar të shtenat me armë zjarri, me njëherë janë larguar nga klasat dhe janë larguar me vrap nga vendi. Disa student ishin marrë peng. Shumë student ishin hedhur nga dritaret në tokë dhe disa student kanë humbur jetën në këtë mënyrë. Personat armatosur kishin vrarë dhe disa student që kishin marrë peng dhe nuk kishin mëshirë ndaj askujt. Gjatë këtij sulmi janë vrarë 22 student dhe janë plagosur 40 persona të tjerë. Ky student i Universitetit të Kabulit, në lidhje me kolegët e tij, thotë: "Unë nuk i njihja nga afër këta student, e njihja vetëm Mohamed Rahid, i cili ishte aktivist politik i universitetit. Ai kishte shumë shpresa për ndryshime në vend. Kishte dëshirë që Afganistani të bëhet një vend i zhvilluar. Aspirata e tij ishte kjo që Afganistani më në fund të arrinte paqen dhe qetësinë. Të gjithë studentët e Afganistanit, ne kemi dëshirë që vendi ynë të arrijë në paqe, mirëqenie dhe qetësi. Ne pavarësisht me mira problemeve që kemi, kemi ardhur të mësojmë dhe të studiojmë në mënyrë që vendi ynë të zhvillohet. Çfarë fati i keq është ky që po na godet neve? ISIS ose talebanët si mund t'ja lejojnë vetes të hyjnë në një ambient universitar dhe të vrasin studentët?
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sulmi i grupit terrorist ISIS në Universitetin e Kabulit ishte një ngjarje e hidhur dhe tepër pikëlluese që rasi një katastrofë mbi kokën e një populli i cili për shumë vite po ndërron vendosjen e paqes në vendin e tij. Kjo ngjarje e hidhur ishte aq pikëlluese saqë ka lënduar edhe ndjenjat e shumë përdoruesve të rrjeteve sociale, saqë ata kanë bërë trend hashtagët si "Ku je o i dashuri babait?" Universiteti i Kabulit. Irani solidarizohet me Afganistanin, e të tjerë, njëri ka shkruar. Po e shikoj ekranin e celularit të vajzës studente të fqinjit ton dhe po lexoj mesazhin e babait të saj, i cili shkruan se të kam kontaktuar 142 herë dhe në fund të mesazhit ka shkruar: "Ku je oj vajza e dashur e babait?" Dhe po qaj nga pikëllimi për pritjen e këtij babai dhe të baballarëve të tjerë të cilët po presin Universitetin e Kabulit, duke derdhur lot në fytyrë për të dëgjuar një lajm nga fëmijët e tyre. Ali Reza Ghazve, poet dhe shkrimtar iranian, pikëllimin e vet e shpreh në këtë mënyrë poetike: "Cili është faji yt, o je dashur, sinqeriteti, pastërtia dhe dashuria, o ti që nga Zoti yt nuk e kërkuar asgjë përveç Zotit, o ti që tu bëfsha kurbani të qeshurës së plagosur dhe zemrës tënde të thyer. E falenderoj Zotin se i akoma e gëzuar dhe qëndron në këmbë. Kabuli imi plagosur, nuk është koha për qarje dhe për vajtim. Të qarat me një të qeshur humbin tek Zoti. Kabuli im me shpirt të lodhur, supet tona janë strehim për ty. Syt dhe gjuha perse janë drita e të dy syve tan. Kabuli imi dashur, çfarë po vuan? Nga dora e kriminelve. Kabuli imi pastre, je kibla e dashuris dhe e vërtetësis. Vajza e poezis persiane, Kabuli im, çfarë po bën? Fol, e dashura ime, o i bia ime e dashur, ku je?" Grupi takfirist ISIS është një prej grupeve terroriste më të palogjikshëm, më të dhunshëm dhe njëkohësisht më të servilizuar që deri më tani bota nuk ka parë asnjë të tillë. Krimet të cilët po kryen grupi terrorist ISIS zakonisht ndodhin vetëm në disa luftra të cilat bëhen me qëllim të pastrimit racor dhe etnik, mirë po ndoshta asnjëra prej tyre nuk është ndërlikuar dhe e gjerë sa sjelljet e dhunshme dhe barbare të ISIS. Edhe atë që kryen me emrin e fesë pastër të islamit, fesë e cila është simboli dashurisë dhe mëshirës ndaj njerëzve, edhe ndaj jo muslimanve. Terroristët e ISIS, me një perceptim të devijuar nga mësimet e islamit, kanë paraqitur një imazh të dhunshëm dhe ekstremist nga islami për opinionin publik të botës. Bazat e ndryshme të të menduarit e ISIS me grupet e tjera terroriste është kryerja operacioneve terroriste çnjerëzore, dhe njëkohësisht me mbështetje fetare, politike dhe ushtarake të disa shteteve arabe dhe perëndimore, mbështetje kjo e cila e ka shndruar ISIS-in në një organizatë terroriste të fuqishme gjatë dekadës së fundit. Ky grup terrorist u shfaq me pretendimin e rigjetjes së epokës së madhërisme islame dhe themelimit të shtetit dhe kalifatit islamik, në kohën kur veprimet kriminale të tyre nuk kanë kurfar për shtatshmërie me mësimet e fesë islame. Ato, në mënyrë të pamëshirshme, po vrasin ata njerëz të cilët besojnë në Zotin një, në Kur'anin e shenjtë dhe në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe fali namazin duke u drejtuar drejt Qabes që është kibla e parë besimtarve musliman. ISIS vret shumë lehtë dhe po vret në mënyrë masive grupe nga vëllezërit musliman sunit dhe shiit në kohën kur fjalët, sjelljet dhe suneti i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilin Zoti i madhëruar e ka quajtur mëshirë për të gjithë botët, nuk ka kurfar lidhje me veprimet e dhunshme dhe keqtrajtimin e robërve të Zotit. Grupi terrorist ISIS me vrasjen dhe prerjen e kokës e njerëzve të pafajshëm deri më tani ka zhvilluar lojë të mirë në fushën e sionistëve dhe të fuqive arrogante islamofobe dhe të armiqve të përbetuar të fesë islame dhe ka mbajtur të ndezur zjarrin e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit për armiqtë e islamit dhe muslimanëve. Veprimet terroriste dhe krimet që ka kryer grupi terrorist ISIS në Siri dhe Irak, ekzekutimi me vrasje i 600 burgosurve në Mosul dhe vrasja masive e mbi 200 personave pjestar të fisit Arab Bun Namr në provincën Anbar të Irakut, të cilët që të gjithë ishin musliman sunit, janë prej veprave të zeza në dosjen e krimeve të terroristëve të ISIS dhe tani me sulmin e kryer kundër të rinjve, të cilët ishin në kërkim të shkencës dhe të diturisë, është një shenjë tjetër e ignorancës dhe ideve verbale dhe mendimit të ngurt të terroristëve të ISIS. Sulmi ndaj qendrave arsimore dhe pamjet filmike që tregojnë vajzat dhe djemtë zhytur në gjak në përklas dhe universitet, kur nuk është normal dhe i zakonshëm për popullin e Afganistanit. Është e vërtet që populli i Afganistanit është përballur me sulme terroriste të kryera në vendet publike dhe rrugë, kundër stacioneve të forcave policore të sigurisë, ndaj qendrave shtetërore, nëpër parkinge të tjera. Por, gjakderdhja në qendrat arsimore, në vende ku ndodhen shumë të rinj, pa kurfar animi apo varësie politike nga ndonjë kraj i caktuar shtetëror ose jo shtetëror, ose për ndonjë grup terrorist ose jo terrorist, dhe janë të përkushtuar vetëm në mësim dhe studim, është shumë e natyrshme që nga aspekti emocional, si dhe nga aspekti psikologjik, ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi të gjithë popullin afgan dhe ka ngjallur irritimin dhe urrëtitjen e qytetarëve afgan kundër terroristëve, pavarësisht se cilit grupi përkasin ISIS apo Taliban. Këto sulme terroriste në realitet kanë treguar urrëtitjen e terroristëve dhe të padronëve të tyre ndaj vetëdijësimit dhe diturisë. Universiteti është burimi i progresit dhe i zhvillimit. Mund të thuhet se sulmi ndaj universitetit në realitet është veprim për të ndalur procesin e progresit dhe të zhvillimit të vendit të Afganistanit, sidomos kur të merret parasysh fakti se ky sulm është kryer në kohën e organizimit të panajirit të librit. Ky sulm në realitet konsiderohet hakmarrje ndaj librit, ndaj lapsit dhe ndaj rreshtave të shkruar mbi letër. Por është e natyrshme që studentët e këtij universiteti nuk friksohen dhe mundohen që me libër dhe mësim të bëjnë më të lehtë rrugën e zhvillimit të Afganistanit dhe të ndërtojnë një të ardhme më të ndritur për fëmijët e tyre dhe të shkatërrojnë elementët e mbetur të këtij grupi terrorist të krijuara nga fuqitë arrogante të botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, maulana Allah.
në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, por përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 40 deri në 43 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 40 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
Ndëshkimi të keqes bëhet në të njëjtën mas, e kush fale bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu, vërtet, ai nuk i do zullumqarët.
Në ajetin e fundit të programit të mëparshëm u fol për mbrojtjen kundër agresorit, që do të thotë se besimtari nuk qëndron i heshtur përballë shtypjes, edhe nëse është e nevojshme, kërkon ndihmë nga të tjerët për të vendosur shtypësin në vendin që i takon. Ky ajet thotë: sigurisht për të ndëshkruar keqbërësin, njeriu nuk duhet të shkojë shumë larg, por ai duhet të ndëshkohet sipas shtypjes së tij dhe sipas drejtësisë. Pasi në ajetin 194 të surës El Bakare, ai thekson parimin hakmarrjes. Ajeti vazhdon: sigurisht nëse shtypësi pendohet për veprën e tij dhe kërkon falje, fale atë dhe bëj paqe me të, sepse Zoti e do falësin më shumë dhe do ta shpërblej atë për këtë falje. Padyshim që ky urdhër i Zotit nuk do të thotë të mbrosh të mbështesësh shtypësin,
por që të heqësh paqartësinë dhe pakënaqësinë midis njerëzve të shoqërisë e të vendosësh paqen dhe pajtimin mes tyre. Nga këto ajete mësojmë se
ndëshkimi i atij që shtypi njerëzit është në duart e të shtypurve. Ata me të drejtë mund ta ndëshkojnë shtypsin ose mund ta falin atë. Sigurisht, nëse nuk ka falje, dënimi duhet të jetë në përpjestim me llojin e shtypjes dhe nuk duhet të teprohet në këtë çështje. Këshillat e fesë janë ta falni mëkatarin edhe pse ju keni fuqin ta ndëshkoni. Sigurisht, kushdo që fal do të marrë një shpërblim të madh nga Zoti. Përveç sundimit të ligjit dhe zbatimit të ligjeve të drejta, njerëzit duhet të inkurajohen të përfshihen në sjellje morale, emocionale dhe miqësore me njëri tjetrin, ndërsa Kurani i famëlart këshillon faljen së bashku me hakmarrjen.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 dhe 42 të surës Shura.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
E kush hakmerret për padrejtësitë që janë bërë ndaj të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, ndëshkimi, është vetëm kundër atyre që u bëjnë padrejtësi dhe kundër atyre që pas një arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhimbshëm.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm për dënimin e shtypësit apo faljen e tij, ky ajet thekson edhe një herë se kjo falje duhet të jetë nga të shtypurit dhe me dëshirën e tij. Jo se të tjerë dëshirojnë të detyrojnë atë të bëjë këtë, sepse ai natyrisht ka të drejtën të shkojë shtypësin në mënyrë që të realizojë të drejtën e tij dhe të kërkojë ndihmë nga të tjerët, edhe nëse vetëm ai nuk është në gjendje ta bëjë këtë. Prandaj shtypuri nuk duhet të fajsohet për përpjekjet e tij për të arritur të drejtën, sepse ai nuk ka bërë ndonjë gabim. Në fakt shoqëria duhet ta fajsojë ata që shkelin të drejtat e të tjerëve dhe shtypin të tjerët. Ata që për shkak se padrejtësisht e konsiderojnë veten më të mirë se të tjerët, rebelohen dhe shkelin ligjin. Këta njerëz meritojnë të fajsohen dhe ndëshkohen nga njerëzit në botë, dhe në ditën e kiametit ata meritojnë zemërimin hyjnor dhe zjarrin e ferrit. Nga këto ajete mësojmë se
të shtypurit kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë nga të tjerët dhe shoqëria duhet i ndihmojë ata të arrijnë të drejtën e tyre. Shkelja e të drejtave të njerëzve nga kushdo është e padrejtë dhe mund të ndiqet penalisht dhe ndëshkohet. Rebelimi dhe shkelja e kufijve hyjnor dhe ligjeve shoqërore që shkaktojnë korrupsion dhe shkatërrim në shoqëri duhet të ekspozohen dhe të hetohen nga anëtarët e shoqërisë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 43 të surës Shura.
Walamun sabara wa ghafara in dhalika la min azmi al umur.
Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më e lartë i lavdishëm.
Ky ajet kthehet në çështjen e faljes së keqbërësit dhe thekson se e drejta e të shtypurit për të ndëshkuar shtypësin nuk duhet të bëjë që njerëzit të harrojnë faljen dhe të mos kenë mëshirë për njëri tjetrin. Prandaj ai thot: është e vështirë të falësh gabimet e të tjerëve dhe kjo kërkon durim, por është një punë shumë e vlefshme. Është e natyrshme që nuk është e lehtë për askënd që ti mbizotëroj vetveten dhe të heq dorë nga e drejta e vet, e duke falur, dhe kjo është një detyrë e lehtë. Por njerëzit e mëdhenj që kanë një vendosmëri dhe vullnet të vendosur dhe kanë cilësi të mira, mund të bëjnë që një gjë e tillë edhe të tejkalojë të drejtën e tyre. Në përgjithësi në këto ajete diskutohen dy lloje marrëdhënies me dikë që u ka bërë padrejtësi të tjerëve. Njëra është ndëshkimi dhe tjetra falja. Natyrisht gjendja e njerëzve është gjithashtu ndikuese në këtë drejtim. Si kushtet e shtypësit ashtu edhe kushtet e të shtypurit, ndonjëherë shtypësi mund të pendohet për veprimet e tij dhe të kërkojë falje. Ndonjëherë shtypësi mund të mos pendohet për atë që ka bërë dhe të insistoj në shtypjen e ti për mes ngacmimit dhe rebelimit. Dhe të shtypurit mund të jenë qënje njërzore e përsosur dhe e vërtytshme, dhe falehtësisht gabimet e të tjerve, por nga një herë të shtypurit gjende në situatë kur nuk mund të tolerojnë shtypjen dhe agresionin e të tjerve, dhe insistojnë duke kërkuar zbatimin e të drejtave të tyre. Në jetet e fundit, në një farë mënyre, të gjithë këto raste janë shqyrtuar dhe një akt gjykim është shprehur në përputhje me secilën nga këto raste. Nga këto ajete mësojmë se
këshillat morale të Kur'anit janë vetë kontrolli dhe falja e gabimeve të të tjerëve. Sidoqoftë, me ligj, keqbërësi duhet të ndëshkohet. Durimi është që nga tiparet e shquara njerëzore që nderohet nga Zoti. Islami është një fe gjithëpërfshirëse, duke i njohur të drejtat e të shtypurve dhe duke i inkurajuar ata të sillen në mënyrë fisnike dhe të falin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.